Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Jokowi tegaskan transformasi ekonomi tidak lagi ekspor barang mentah. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan pelanggaran hak asasi di Ukraina meningkat. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menegaskan transformasi ekonomi dimulai dari hilirisasi industri yang tidak lagi mengandalkan ekspor bahan mentah, melainkan pada ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Presiden saat menghadiri pembukaan rapat pimpinan TNI Polri tahun 2022 di Jakarta Timur Selasa mengatakan, sejak 400 tahun lalu, Indonesia hanya mengandalkan penjualan bahan-bahan mentah, baik komoditas tambang hingga pertanian dan perkebunan. Menurut Presiden Joko Widodo, penjualan bahan mentah tidak menghasilkan nilai tambah bagi negara, termasuk pada penciptaan lapangan kerja dari industrialisasi, bea keluar, PPN, hingga pendapatan negara bukan pajak. Oleh sebab itu, Kepala Negara memerintahkan untuk menghentikan ekspor nikel sejak 2020. Kemudian pada tahun ini, Indonesia juga berencana menghentikan ekspor bauksit. Presiden mengakui bahwa rencana kebijakan larangan ekspor bauksit ini berpotensi mendapatkan sanksi dari Uni Eropa. Namun langkah tersebut diperlukan agar Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Presiden menjelaskan, transformasi ekonomi melalui industrialisasi dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor konsumsi yang berkontribusi sebesar 56 hingga 58%. Berita selanjutnya. Situasi pandemi di satu sisi telah mempercepat transformasi digital di Indonesia. Pada tahun 2021, ekonomi digital Indonesia tumbuh 49% dengan nilai mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat yang didominasi oleh pertumbuhan sektor e-commerce. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sinta Kamdani, seperti dikutip rri.co.id, melalui Forum Ekonomi Merdeka Indonesia Bangkit 2022, Senin mengatakan, seiring dengan tingginya penggunaan telepon pintar di Indonesia, potensi ekonomi digital Indonesia juga diperkirakan akan terus meningkat hingga 8 kali lipat pada tahun 2030. Indonesia menargetkan penyerapan tenaga kerja 50 juta orang di sektor ekonomi digital hingga 2025. Menurut Sinta Kamdani, pesatnya perkembangan perusahaan rintisan berbasis digital juga semakin memperbesar potensi ekonomi digital di Indonesia. Namun potensi itu belum dibarengi dengan layanan internet yang berkualitas. Selain itu, biaya internet di Indonesia juga masih terbilang mahal. Berita terakhir dari dalam negeri. Komoditas buah olahan Indonesia berhasil menembus pasar internasional. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, tahun 2021 nilai ekspor industri pengolahan hortikultura yang di dalamnya termasuk industri pengolahan buah mencapai 383 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 22,79% dibanding tahun. Seperti dikutip rri.co.id di Jakarta Senin mengatakan, beberapa industri pengolahan buah sudah berorientasi ekspor semenjak awal mula berdiri. Bahkan pada tahun 2021, nilai ekspor industri agro mencapai 64,55 miliar dolar Amerika. Di antaranya juga disumbang oleh industri pengolahan buah. Menurut Putu Juli Ardika, saat ini di Indonesia terdapat 6 industri pengolahan buah skala kecil dan menengah dengan total kapasitas produksi sebesar 5.500 ton per tahun. Sementara itu, di sektor hilirnya, terdapat 41 perusahaan dengan total kapasitas produksi mencapai 430 ribu ton per tahun. Kementerian Perindustrian juga menilai industri pengolahan buah dalam negeri sudah mampu memenuhi permintaan pasar luar negeri, terutama dari segi kualitas. Beralih ke berita luar negeri, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres mengatakan pada Senin bahwa eskalasi operasi militer Rusia di Ukraina mengarah pada meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia dan bahwa badan global itu memantau pelanggaran-pelanggaran itu dengan tim di lapangan. Guterres dalam pidato yang direkam pada pembukaan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa menekankan bahwa PBB mendukung rakyat Ukraina di saat dibutuhkan. Sebelumnya, Rusia menggunakan hak vetonya terhadap draft resolusi Dewan Keamanan DKPBB tentang kecaman invasi Rusia ke Ukraina. Rancangan resolusi DKPBB itu menuntut Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan segera sepenuhnya dan tanpa syarat menarik pasukan militer dari perbatasan wilayah Ukraina yang diakui internasional. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, pada Selasa mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, telah menawarkan lebih banyak bantuan untuk negaranya melawan Rusia. Bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk Ukraina dalam bentuk sanksi dan senjata. Kuleba di Twitter mengaku dalam pembicaraannya melalui telepon, Menlu Blinken menegaskan bahwa dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina tetap tak tergoyahkan. Kuleba menggarisbawahi bahwa Ukraina mendambakan perdamaian. Tetapi selama Ukraina berada di bawah serangan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak sanksi dan senjata. Masih menurut Menlu Kuleba, Menlu Amerika Serikat meyakinkan bahwa Ukraina akan mendapatkan keduanya. Sementara itu, Washington telah menerapkan serangkaian sanksi bersama dengan para sekutu barat lainnya untuk membatasi akses Rusia ke dana, investasi, atau teknologi luar negeri sebagai pembalasan atas serangannya ke Ukraina. Namun Washington dengan tegas menolak permintaan Ukraina agar Barat memperlakukan zona larangan terbang untuk melindungi Ukraina dari serangan udara Rusia. Permintaan Ukraina itu merupakan sebuah langkah yang akan membawa pasukan negara-negara Barat ke dalam konflik langsung dengan militer Rusia. Berikutnya berita dari Hong Kong. Fasilitas untuk menyimpan jenazah di rumah sakit dan kamar mayat umum di Hong Kong tengah berjuang untuk mengimbangi rekor angka infeksi dan kematian akibat COVID-19. Kondisi tersebut mendorong pihak berwenang untuk berusaha lebih keras guna mengendalikan wabah yang kian parah. Menurut laporan Reuters seperti dilansir Antara Senin, menyebutkan puluhan jenazah menunggu di ruang kecelakaan dan darurat rumah sakit di seluruh pusat keuangan global itu untuk diangkut ke kamar mayat. Kepala Asosiasi Dokter Umum Hong Kong, Tony Ling, mengatakan, jenazah-jenazah tersebut sekarang membutuhkan waktu tambahan untuk menunggu dikumpulkan karena sumber daya yang sangat terbatas. Keterbatasan itu disebabkan kurangnya kapasitas penyimpanan dan tenaga kerja. Sementara itu, pemerintah dan otoritas rumah sakit Hong Kong belum menanggapi terkait hal itu. Terdapat lebih dari 600 kematian terkait COVID-19 di Hong Kong sejak pandemi dimulai pada 2020, lebih sedikit ketimbang di kota-kota besar serupa lainnya. Hong Kong telah berpegang teguh dengan kebijakan COVID-19 Dynamic Zero yang berupaya mengekang seluruh wabah seperti di Tiongkok daratan. Terakhir kami sampaikan informasi dari Inggris. Inggris akhirnya membuat kebijakan tidak lagi mewajibkan seseorang yang terpapar COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Melansir rri.co.id Senin, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga telah menghapus seluruh aturan terkait pembatasan COVID-19 sebagai strategi dari kebijakan baru untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Artinya, siapapun yang terindikasi positif COVID-19 di Inggris sudah tidak lagi diwajibkan secara hukum untuk melakukan isolasi mandiri. Meski demikian, mereka tetap disarankan untuk melakukan isolasi mandiri saat terkena COVID-19. Sementara itu, aturan yang mulai diberlakukan mulai 1 April 2022 mendatang, diantaranya yakni tes PCR dan tes COVID lainnya, tidak lagi gratis bagi sebagian besar penduduk. Paspor COVID-19 tidak lagi direkomendasikan kecuali untuk perjalanan internasional. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Berada di Diplomasi kali ini mengangkat tema, Universitas Muhammadiyah kembangkan kerjasama dengan Universitas Negeri di Uzbekistan. Universitas Muhammadiyah Makassar bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi negeri di Uzbekistan, Samarkand State Institute of Foreign Language, SAMSIFO. Penandatanganan kerjasama dilakukan dari kampus masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting pada Sabtu 26 Februari 2022. Kerjasama ini difokuskan pada pengembangan tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Wujud potensi kerjasama yang tertuang dalam nota kerjasama antar kedua lembaga, yakni pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian bersama, pengembangan program pengajaran bersama, seminar, lokakarya, konferensi, dan pertemuan akademik lainnya. Selain itu ada pula kunjungan dosen, tenaga profesional dan mahasiswa, serta pertukaran publikasi, materi akademik dan informasi lainnya, termasuk kerjasama dalam pengembangan kepariwisataan. Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Ambo Ase mengapresiasi kerjasama kedua kampus. Melalui kerjasama ini, ia juga ingin memperluas cakupan pengajaran bahasa Indonesia ke Uzbekistan. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 1 Maret 1947, Dana Moneter Internasional mulai beroperasi. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund, IMF, adalah lembaga keuangan internasional beranggotakan 190 negara. Lembaga ini bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan, sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. IMF resmi berdiri 27 Desember 1945 dan bermarkas di Washington. Namun baru pada 1 Maret 1947 IMF memulai operasi keuangannya. Pada 8 Mei 1947, Perancis menjadi negara pertama yang meminjam dana dari IMF. Beralih ke 1 Maret 1949, Serangan Umum 1 Maret. Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan bersenjata di Yogyakarta yang dilakukan jajaran tinggi Tentara Nasional Indonesia TNI di wilayah Divisi 3. Tujuan dari serangan ini adalah untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan kuat. Saat itu Belanda melancarkan propaganda bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Yogyakarta dipilih untuk menyerang tentara Belanda karena Yogyakarta saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Selain itu, masih banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih ada pengamat militer PBB di sana. Pada 24 Februari 2022, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 1 Maret 2002. Mata uang peseta resmi diganti dengan euro. Peseta adalah mata uang Spanyol yang digunakan sejak tahun 1968 hingga 2002. Menyusul diterbitkannya mata uang euro 1999, maka sebagai negara anggota Uni Eropa, Spanyol mulai menggunakan mata uang euro. 1 Maret 2002, euro resmi menggantikan peseta sebagai mata uang negara Spanyol. Sebagai penghargaan terhadap mata uang peseta, didirikan sebuah monumen peseta di kota Estepona. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ke hatimu sayang,
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia dan Swiss membahas berbagai hal, mulai dari solusi permasalahan rantai pasok global hingga kelapa sawit pada 24 Februari lalu. Hal itu tertuang dalam pertemuan sesi ke-9 Komisi Bersama Ekonomi dan Perdagangan atau Joint Economic and Trade Commission atau JETC kedua negara. Pertemuan Komisi Bersama Ekonomi dan Perdagangan merupakan mekanisme konsultasi bilateral rutin dalam bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Swiss yang telah berlangsung sejak 2010. Kepala Hubungan Ekonomi Bilateral Asia dan Oseania Kementerian Ekonomi Swiss, Fabienne Wassermann, mengatakan perusahaan pelayaran Swiss tetap memberikan bantuan atasi permasalahan rantai pasok global dan logistik di Indonesia melalui pembukaan jalur pelayaran langsung dari Indonesia ke negara tujuan ekspor. Seperti dikutip dari kemlu.go.id, terkait kelapa sawit, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Duta Besar Ngurah Swajaya yang memimpin delegasi Indonesia berharap pemerintah Swiss dalam waktu dekat dapat menerima sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO sebagai salah satu dari 4 sertifikasi yang telah diakui dalam ordonasi kelapa sawit di Swiss. Menurutnya, untuk mewujudkan hal itu, Swiss berkomitmen membantu peningkatan kapasitas petani skala kecil Indonesia melalui skema kerjasama pembangunan 2021-2024. Selain itu, Ngurah Swajaya menyambut baik rencana kunjungan Menteri Ekonomi, Pendidikan, dan Riset Swiss, Guy Parmelin, beserta delegasi bisnis ke Indonesia pada Maret 2022. Ngurah Swajaya berencana akan menyampaikan kerjasama konkret yang diharapkan dapat tercapai selama kunjungan menteri dan delegasi Swiss ke Indonesia. Mengingat Swiss salah satu negara terkemuka untuk sektor kesehatan, Duta Besar Indonesia untuk Swiss di Bern, Mulyaman Hadad, turut mengundang pelaku industri farmasi dan alat kesehatan Swiss untuk mengembangkan portofolionya di Indonesia. Selain dihadiri delegasi dari kalangan pemerintah, pertemuan sesi ke-9 Komisi Bersama Ekonomi dan Perdagangan Indonesia dan Swiss juga dihadiri Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Kamdani, dan beberapa pengusaha yang tergabung dalam Kadin. Pada sesi dialog antar pelaku usaha, Indonesia menawarkan peluang peningkatan ekspor produk kakao untuk memenuhi kebutuhan industri coklat Swiss yang mendunia. Sementara itu, konsorsium perusahaan-perusahaan Swiss menunjukkan minatnya pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk untuk mengembangkan ibu kota negara baru. Performa ekonomi Indonesia dan Swiss terus menunjukkan peningkatan meski di tengah pandemi. Investasi Swiss di Indonesia pada 2021 meningkat 4 kali lipat di angka 576,3 juta dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 130,9 juta dolar Amerika Serikat pada 2020. Angka ini bahkan telah melampaui nilai investasi pada masa sebelum pandemi. Dalam 3 tahun terakhir, yakni 2019 sampai 2021, Indonesia terus mencatat surplus pada neraca perdagangan dengan Swiss.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, majalah perjalanan dan gaya hidup mewah Condé Nast Traveler CNT telah merilis 22 rekomendasi destinasi wisata terbaik untuk dikunjungi sepanjang tahun 2022. Seluruh daftar tersebut dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti makanan dan minuman lezat, situs bersejarah, dan berbagai tempat dengan pemandangan menakjubkan. Sumba menjadi salah satu destinasi wisata di Asia yang direkomendasikan untuk dikunjungi tahun ini. Menurut penjelasan CNT, Sumba dapat menjadi alternatif tujuan berlibur di Indonesia selain Bali. Jika menginginkan perjalanan pasca pandemi yang penuh ketenangan, Sumba bisa menjadi pilihan. Pulau Sumba berada di Nusa Tenggara Timur dan dikenal dengan objek wisata alamnya yang indah. Dari perbukitan danau, pantai hingga desa-desa adat menjadi daya tarik wisatawan ke pulau ini. Salah satu destinasi wisata alam yang ikonik di Sumba adalah daerah perbukitannya. Tersebar dari Sumba Timur ke Sumba Barat, hamparan bukit di seluruh wilayah Sumba memang begitu eksotis dengan padang savananya. Bila datang pada musim hujan, perbukitan akan terlihat hijau dan segar, kemudian akan berubah menjadi kuning kecoklatan pada saat musim kemarau. Ada banyak bukit yang bisa dikunjungi, salah satunya Bukit Ledongara. Bukit Ledongara menawarkan landscape perbukitan dengan latar belakang laut. Area perbukitan hijau begitu menyejukkan mata, ditambah udara segar dan alami serasa berada di atas awan. Tempat ini sangat cocok untuk spot foto terbaik, terutama saat matahari tenggelam. Bukit yang mirip dengan Bukit Teletabis ini masuk dalam wilayah Desa Karuni, Kecamatan Lura. Jarak menuju bukit tersebut dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya, sekitar 20 km. Dari Bandara Tambolaka ataupun Kota Tambolaka hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit. Sesampainya di Bukit Ledongara, Anda akan berdecak kagum. Bukit berselimut rumput menghijau itu bagaikan hamparan permadani. Konon, jika sudah memasuki musim kemarau, warna permadani itu akan berubah kecoklatan oleh rumput yang mengering. Tekstur Bukit Ledongara yang bergelombang menambah pesonanya. Bukit dan lembah berselang-seling bagaikan ombak. Udara sejuk dan suasana indah di Ledongara menjadi alasan utama untuk berlama-lama duduk dan menikmati keindahannya. Berada di bukit ini, jangan lewatkan untuk mengabadikan setiap momennya. Pagi hari saat matahari terbit atau sore hari pada saat matahari terbenam adalah waktu yang tepat untuk mengabadikan keindahan pemandangan di Bukit Ledongara. Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kaos kaki sampean, produk UMKM asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, jadi salah satu oleh-oleh yang dijual di acara MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. UMKM Kaos Kaki Sampean merupakan binaan pemerintah Kabupaten Bogor dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bogor. Produk Kaos Kaki Sampean diproduksi di Kampung Cihan Jawar, Desa Sukagali, Megamendung, Bogor. Bupati Bogor Ade Yasin mengaku bangga lantaran prestasi kaos kaki sampean yang terpilih jadi oleh-oleh yang dijual di antara MotoGP Mandalika 2022. Menurut Ade Yasin, UMKM menjadi pilar penting bagi kebangkitan ekonomi. Selain kaos kaki sampean, masih ada beragam jenis merchandise MotoGP 2022 Mandalika. Salah satunya, hasil kerjasama antara perangkat daerah pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan Nusa Tenggara Barat. Jawa Barat akan memasok produk-produk merchandise hasil kolaborasi antara Pemda Provinsi Jabar dengan Pemda NTB pada event MotoGP Mandalika.
Antara kau dan aku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Bunda yang dinyanyikan oleh Ayu Nia. Diciptakan oleh Pak Enggah Soehardi, lagu ini bercerita tentang ibu. Dalam liriknya, sosok ibu digambarkan penuh dengan kasih sayang tulus sepenuh hati. Meski tak jarang harus melalui duka dan derita. Walau bertabur permata intan, hidup berlimpah harta dunia takkan mampu membalas kasih ibu. Doa restu bunda pun menjadi penyuluh hidup. Baiklah pendengar, inilah Bunda oleh Ayu Nia. Selamat mendengarkan.
Thank you. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.